านผู้ฟังคะในวันเสาร์ที่7กันยายนก็จะเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปของสหพันธรัฐออสเตรเลียนะคะซึ่งก็นับว่าใกล้เวลาเข้ามาทุกทีแล้วค่ะและคณะกรรมการการเลือกตั้งของออสเตรเลียก็ปิดรับการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งไประยะหนึ่งแล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่ได้รับสัญชาติออสเตรเลียและมีอายุ18ปีขึ้นไปแต่ว่าพลาดการลงทะเบียนในครั้งนี้ก็สามารถลงทะเบียนไว้สำหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งต่อไปได้ในอนาคตค่ะแต่ก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นหน้าที่ภาคบังคับของผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหากท่านผู้ฟังลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งไว้แล้วแต่ไม่ไปใช้สิทธิ์ก็อาจโดนปรับได้ค่ะวันนี้ดิฉันและคุณอธิษฐานพรหมสิริแสงก็จะนำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้งมาคุยกันนะคะซึ่งข้อมูลนั้นก็มาจากเว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งออสเตรเลียและรายงานของคุณอแมนดาคาวิลผู้สื่อข่าว SBS Radio ค่ะสวัสดีค่ะคุณอธิษฐาน
สวัสดีค่ะคุณปาริสุทธิ์และคุณผู้ฟังทุกท่าน
คุณอธิษฐานลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งไว้นานแล้วหรือยังคะ
ก็ตั้งแต่ได้รับสัญชาติซึ่งเขาจะมีเอกสารการลงทะเบียนแนบมาให้ค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดไม่แน่ใจว่าเคยลงทะเบียนไว้หรือยังหรือรู้สึกว่าใกล้วันเลือกตั้งแล้วควรได้รับเอกสารแนะนำการเลือกตั้งแต่ยังไม่มีเอกสารใดๆส่งมาก็สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อของตนได้เข้าไปที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งออสเตรเลีย www.aec.gov.au แล้วคลิกไปที่ Check My Enrollment แล้วก็กรอกรายละเอียดส่วนตัวลงไปค่ะ
อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ภาคบังคับของผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหากท่านผู้ฟังลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งไว้แล้วและไม่ไปใช้สิทธิ์คณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะมีจดหมายติดต่อมายังท่านผู้ฟังค่ะเพื่อให้อธิบายเหตุผลที่สมควรมิฉะนั้นก็จะโดนปรับอย่างต่ำ20ดอลลาร์นะคะ
แต่หากคุณผู้ฟังท่านใดไม่ตอบกลับภายใน21วันนะคะและไม่สามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้ก็จะโดนฟ้องและต้องขึ้นศาลซึ่งค่าปรับจะสูงขึ้นเป็น170ดอลลาร์และต้องจ่ายค่าศาลด้วยค่ะ
จริงๆแล้วการเลือกตั้งก็เป็นสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านก็ควรจะไปใช้สิทธิ์ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้เตรียมทางเลือกไว้หลายวิธีทีเดียวค่ะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ที่เขตเลือกตั้งของตนได้เริ่มจากหากคุณผู้ฟังอยู่ในรัฐของตนเองแต่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่กำหนดได้คุณผู้ฟังก็สามารถแจ้ง absentee vote ที่หน่วยเลือกตั้งอื่นที่ตั้งอยู่ในรัฐของท่านได้นะคะแล้วก็ไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งนั้นแทนค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันเลือกตั้งที่กำหนดได้ก็สามารถเลือกตั้งล่วงหน้าได้นะคะซึ่งก็มีทางเลือกให้หลายทางเช่นกันใช่ไหมคะคุณอธิษฐาน
ใช่ค่ะการเลือกตั้งล่วงหน้าทำได้2ทางด้วยกันทางแรกคือการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยตนเอง2อาทิตย์ก่อนวันเลือกตั้งที่ศูนย์เลือกตั้งซึ่งจัดไว้ในเขตเลือกตั้งต่างๆวิธีการนี้เรียกว่า pre-poll vote อีกวิธีคือการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์หรือเรียกว่า postal vote คุณผู้ฟังต้องส่งใบสมัครเพื่อขอลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ใบสมัครนี้สามารถขอได้ที่ไปรษณีย์ทุกสาขาหรือสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการเลือกตั้งออสเตรเลียอีกครั้งนะคะ www.aec.gov.au จากนั้นทางคณะกรรมการเลือกตั้งก็จะส่งบัตรลงคะแนนมาให้คุณผู้ฟังกรอกส่งไปการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์จะต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลือกตั้งค่ะ
สำหรับท่านผู้ฟังที่ไม่ได้อยู่ในรัฐของตนและต้องการลงคะแนนในวันเลือกตั้งก็สามารถไปยังศูนย์เลือกตั้งพิเศษที่จัดไว้ได้นะคะกรณีนี้เรียกว่าการลงคะแนนต่างรัฐหรือว่า interstate vote ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศในวันเลือกตั้งก็สามารถไปลงคะแนนเสียงได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลของออสเตรเลียค่ะรายละเอียดของศูนย์เลือกตั้งพิเศษเหล่านี้มีอยู่ในเว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งออสเตรเลียซึ่งเราได้บอกไปข้างต้นแล้วก็จะสรุปในตอนท้ายของการสนทนาอีกทีนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่อยู่ในเขตเลือกตั้งของตนเองแต่ไม่สามารถไปที่หน่วยเลือกตั้งได้ด้วยเงื่อนไขบางประการทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จัดหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ไปตามโรงพยาบาลสถานที่พักคนชราสถานกักกันและในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สะดวกต่อการเดินทางด้วยค่ะ
คณะกรรมการเลือกตั้งอำนวยความสะดวกไว้หลายด้านนะคะคุณปริสุทธิ์ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งไปลงคะแนนแต่หารายชื่อของตนเองในบัญชีรายชื่อไม่พบหรือชื่อโดนฆ่าออกไปผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงสามารถอุทธรณ์ขอลงคะแนนเสียงเฉพาะการหรือเรียกว่า provisional vote ได้ที่หน่วยเลือกตั้งค่ะซึ่งทางหน่วยเลือกตั้งจะแยกเก็บคะแนนเสียงในซองและปิดอย่างแน่นหนาส่งไปยังศูนย์เลือกตั้งใหญ่เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้นับรวมคะแนนค่ะ
คราวนี้ก็มาถึงเรื่องของการไปเลือกตั้งในวันเลือกตั้งนะคะว่าเราควรเตรียมตัวอย่างไรและต้องทำอย่างไรบ้างในวันนั้นเมื่อเดินเข้าไปยังหน่วยเลือกตั้งคุณอธิษฐานเตรียมตัวและมีข้อมูลในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
ค่ะก็เริ่มจากการศึกษาถึงนโยบายของพรรคต่างๆการติดตามข่าวสารและเปิดรับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ผลงานความเป็นมาของแต่ละพรรคและตัวผู้นำพรรคจากสื่อต่างๆก็จะช่วยในการตัดสินใจได้มากค่ะสำหรับในวันเลือกตั้งตามที่ทางคณะกรรมการเลือกตั้งมีคำแนะนำไว้คือเมื่อไปถึงด้านหน้าของหน่วยเลือกตั้งจะมีตัวแทนของพรรคต่างๆแจกบัตรแนะนำการลงคะแนนซึ่งมักเป็นคำแนะนำว่าเราจะลงคะแนนเสียงให้กับพรรคหรือผู้แทนของพรรคอย่างไรเราไม่ต้องทำตามเดินเข้าไปที่จุดตรวจสอบบัญชีรายชื่อได้เลยเมื่อตรวจสอบบัญชีรายชื่อถูกต้องเจ้าหน้าที่จะขีดชื่อเราออกแล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เราจะมีด้วยกัน2สีนะคะสีเขียวสำหรับเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสีขาวสำหรับวุฒิสมาชิกผู้ลงคะแนนควรอ่านคำแนะนำให้ละเอียดก่อนการลงคะแนนในบัตรสีเขียวต้องลงทุกช่องค่ะโดยเขียนเลข1 2 3 4 5ในช่องเล็กหน้าชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งไล่ไปตามลำดับความชอบของเราจนครบเช่นเขตที่มีผู้แทน13คนก็ใส่จากเลข1ไปจนครบ13ส่วนในใบสีขาวสำหรับเลือกวุฒิสมาชิกมี2ส่วนค่ะถ้าเราเลือกพรรคก็กรอกเลข1ในช่องเหนือชื่อพรรคเพียงเลขเดียวโดยไม่ต้องสนใจส่วนที่2แต่ถ้าเราเลือกตัวบุคคลนะคะโดยการจัดลำดับความชอบก็ไม่ต้องทำอะไรกับส่วนที่1แต่ลงมากรอกในส่วนที่2ใส่เลขไล่ไปตามลำดับความชอบจนครบทุกช่องค่ะถ้าเรากรอกผิดพลาดไม่เป็นไรนะคะขอบัตรลงคะแนนใหม่ได้ค่ะ
ค่ะย้ำกันอีกทีนะคะบัตรสีเขียวสำหรับเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.หรือที่เรียกว่า MP นะคะต้องกรอกตัวเลขทุกช่องเรียงตามลำดับความชอบของผู้สมัครแต่ละคนค่ะส่วนบัตรสีขาวนั้นสำหรับเลือกวุฒิสมาชิกหรือว่าซีเน็ตนะคะสามารถเลือกพรรคก็ได้ค่ะกรอกเลข1ที่ชื่อพรรคที่ชอบเลขเดียวหรือหากเลือกตัวบุคคลเป็นวุฒิสมาชิกก็จะต้องกรอกหมายเลขตามลำดับความชอบทุกช่องนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณอธิษฐานที่มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลที่น่าสนใจกันค่ะ
ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับข้อมูลคำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งคุณผู้ฟังสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งออสเตรเลียนะคะ www.aec.gov.au ค่ะมีให้เลือกหลายภาษารวมทั้งภาษาไทยด้วยนะคะและทาง SBS ภาคภาษาไทยเองนั้นก็ได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับความเป็นมาของพรรคการเมืองหลักผู้นำพรรคการเมืองรวมถึงเปรียบเทียบนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆในหลายๆด้านเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ sbs.com.au/thai ค่ะ